Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Għawdex u ċittadella matul l-assedju. Kull meta nitkellmu dwar l-assedju kbir, dejjem jissemmew l-inħawi tal-porti kbir. Xi ftit l-imdina u anki fejn sar l-iżbark tal-Ottomani. Iżda ftit li xejn li Għawdex jissemma. Wieħed jifhem li l-aktar attivitajiet militari li seħħew kienu madwar il-fortizzi prinċipali. Iżda fl-istess ħin, l-istess kavalleri ma setgħux jafdaw u jħallu Għawdex mhux difiż. Minħabba li l-ordni kienu qed jippreparaw li l-Ottomani kienu se jassedjaw il-gżejjer Maltin, minn qabel kienu ħasbu għal xi preparamenti. F'Għawdex kienu bagħtu stakkament tal-kavallerija. Dawn ma kienux ħafna, iżda l-mienu kien hemm numru ta' żwiemel bis-suldati magħhom. Li setgħu jagħmlu l-assa madwar il-kosta ta' Għawdex. Dawn tpoġġew taħt il-kmand tal-kavallier fra Ludovico de Flosac, li kien membru tal-linkwa ta' Alvernia. Il-gvernatur ta' Għawdex li kellu r-residenza tiegħu fiċ-ċittadella kien il-kavallier mill-gżira ta' Majorka fra Juanotto Torella. Matul l-assedju, Għawdex intuża wkoll bħala l-ewwel tappa biex il-messaġġi li rridu jintbagħtu lejn sqallija jgħaddu minn hemm. Dan minħabba l-fatt li l-messaġġiera kienu jibatuhom lejn Għawdex, jagħmlu xi ħin jiskennu u jippreparaw ħalli hekk kif jaħsbu li ma jkunx hemm bastimenti Ottomani fl-inħawi jagħmlu l-vjaġġ lejn sqallija. Hekk kienu bagħtu l-informazzjoni lejn sqallija biex jitolbu għal aktar għajnuna. Mill-lider l-istakkament ta' soldati li ntbagħtu lejn Għawdex kien ftit. Huwa kkalkulat li kien hemm madwar 80 soldat u xi mijiet ta' awċin li fuq kollox ma kinux malma fil-ġlied militari kif suppost. Wieħed jista' jimmaġina l-biża li kien hemm f'Għawdex meta ndunaw li l-armata Ottomana waslet quddiem Malta u fl-istess ħin il-ferħ meta raw li l-iżbark seħħ f'Marsa Xlokk. Il-biża li se jkunu attakkati kien kontinwu. Huwa magħruf li mhux l-ewwel darba li soldati Ottomani niżlu fuq kommuna ħalli jiġbru kwalunkwe ħaġa li jsibu tajba biex jużawha għall-bini tad-difiżi tagħhom. Huwa għalhekk possibbli li setgħu għamlu l-istess inżul madwar il-kosta ta' Għawdex. Biss l-attenzjoni u l-assa kienet kontinwa għax fuq kollox ma rridux li jinqabdu aljenati. Fl-istess ħin kien hemm ukoll numru ta' munzelli ta' ħatab impoġġija f'postijiet strateġiċi li kienu lesti biex jagħtu l-messaġġ li l-flotta ta' Don Garcia ta' Toledo hekk kif dawn ikunu resqin lejn Għawdex minn sqallija. Kien l-istess viċere Don Garcia li bagħat messaġġier minn tiegħu Martinez de Olivencia u dan ipprepara diversi munzelli ta' ħatab. Il-pjan kien li jekk kif jaraw il-flotta blajnuna ris għalajn Malta jibatu messaġġ bid-duħħan jekk ikun xem periklu jew le, jiġifieri, jekk ikun xem bastimenti Ottomani fl-inħawi. Bekk l-istess għajnuna kienet tkun tista' tagħmel l-inżul tagħha mingħajr problemi ta' xejn, u fl-istess ħin ma tinħeliex tiġġieled biex tagħmel l-inżul. Għawdex kien għaddija lixxa din id-darba, iżda wieħed dejjem irid jiftakar li ftit snin qabel kien għadda minn assedju ieħor, dak tal-1551. Vincent Zammit, isselmilkom.